Με τη σιωπή μου σου μιλώ και σε φιλώ. Κύμα τρελό με στο γυαλό. Πάρ' το φεγγάρι και καν το βέρα μου. Φίλε μου, άντρα και αγέρα μου. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να την πιει. Το τέλος μου και αρχή. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου. Φίλε μου, άντρα και αγέρα μου. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να την πιει. Στα γόνα που κρασί. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, γεια σας από την πολύ πολύ ζεστή Αθήνα, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, από μια πολύ δύσκολη ημέρα, ειδικά για τη Ρόδο, για το αγαπημένο μας νησί. Έχουν νομίζω περάσει 7 μέρες από τότε που ξεκίνησαν οι πυρκαγιές στη Ρόδο μας. Και γενικότερα είναι πάρα πολλά τα προβλήματα όσον αφορά αυτό το κομμάτι στην πατρίδα, σε διάφορες γωνιές, και για άλλη μία χρονιά ζούμε αυτές τις θλιβερές καταστάσεις, πραγματικά τις πολύ δραματικές καταστάσεις με τις πυρκαγιές που ξεσπούν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Πλέον νομίζω έχουμε αντιληφθεί πλήρως αρκετά πράγματα. Το ένα είναι σαφώς ότι κάτι πρέπει να γίνει. Το λέμε κάθε χρόνο όταν δυστυχώς έχουν αρχίσει ήδη οι τραγικές καταστάσεις και εξελίσσονται ή όταν φτάνουν στο αποκορύφωμά τους. Αλλά πρέπει πραγματικά να βρεθεί ένας τρόπος. Πρέπει να σκεφτούμε δηλαδή πώς πρέπει να δημιουργηθούν πραγματικά αντιπυρικές ζώνες, πώς πρέπει να είναι άνθρωποι επιποδός, να υπάρξει μια συνεργασία της πολιτείας με εθελοντές, συνέχεια να καθαρίζουμε τα δάση μας. Να σκεφτούμε και να επιβεβαιώσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, ότι ήδη έχουμε αργήσει, αλλά από την άλλη ποτέ δεν είναι αργά να αρχίσουμε να αλλάζουμε λίγο. Εκεί νομίζω χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και από την πολιτεία, γιατί χρειάζεται σαφώς εκπαίδευση. για την κλιματική αλλαγή, για το τι πρέπει να κάνει ο καθένας μας ξεχωριστά, ώστε να βοηθήσει να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν το θερμόμετρο χτυπά και αγγίζει τους 43 και τους 44 και τους 45 βαθμούς Κελσίου συνεχόμενα τόσες μέρες, και από την άλλη οι άνεμοι φυσούν και φτάνουν τα 6 και τα 7 και τα 8 μποφόρ, τελικώς δεν είναι και τόσο δύσκολο να συμβεί αυτό που βιώνουμε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή όμως, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις κουβέντες μακρινές που μόλις άρχισαν, ασχολούμαστε κατ' βάση με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, με τα νέα των Ελλήνων της Διασποράς. Να σας πω ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Φυσαρίωνος, εύχομαι και ελπίζω να σας κρατήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο ευχάριστη συντροφιά αυτή την ώρα που θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε σε διάφορες γωνιές του πλανήτη και να σας ενημερώσουμε για το τι κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους Έλληνες βρίσκονται αυτές τις ημέρες εδώ στην πατρίδα, έχουμε ούτως ή άλλως φτάνουμε στα τέλη του Ιουλίου. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν έρθει στην πατρίδα για τα παγκόσμια συνέδρια που διοργανώνονται μέσα στον Ιούλιο συνήθως, κάποια και τον Αύγουστο, τα ανταμώματα όπως τα λέμε, όπου ταξιδεύουν Έλληνες από διάφορα μέρη του κόσμου στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Το αντάμωμα ας πούμε των Θεσσαλών, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Καραγκούνα γυναίκα, θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Ιουλίου. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έληξε το Παγκόσμιο Συνέδριο των Κριτών, το έκτο συνέδριο των Απανταχού Κριτών που έγινε στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που έρχονται οι Έλληνες του εξωτερικού, ειδικά φέτος κάποιοι βρίσκονται και στην Αθήνα, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε, Δευτέρα 24 Ιουλίου, έχει ήδη αρχίσει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση σχετικά με το νομοσχέδιο για την άρση των περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων του εξωτερικού. Μετά από 2 συνεδριάσεις αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη αύριο. Μέχρι στιγμής πάντως υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Νίκη, οι Σπαρτιάτες και η Πλεύση Ελευθερίας. Καταψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, επιφύλαξη για την Ολομέλεια δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα κατέθεσε δική του τροπολογία που προβλέπει τη δημιουργία 4 εκλογικών περιφερειών από Δήμων προκειμένου να εκλέγουν οι Έλληνες του εξωτερικού τους δικούς τους εκπροσώπους. Να θυμίσουμε ότι αυτό το σχέδιο νόμου αποτελείται από 2 άρθρα τα οποία προτείνουν μεταξύ άλλων την κατάργηση των προϋποθέσεων που ορίζουν ότι οι εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό πρέπει να συγκεντρώνουν σωρευτικά προκειμένου να διευκολυνθούν και να ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Έτσι καταργείται η προϋπόθεση εκείνη που έλεγε ότι θα πρέπει να έχουν διαμείνει συνολικά 2 έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 35 ετών. Και το δεύτερο κριτήριο, το οποίο ήταν να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της προβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει 30 έτη και εφόσον έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενής πρώτου βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Τώρα με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε πολύ πιθανόν, κάτι μπορεί και να αλλάξει βέβαια, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, θα ψηφιστεί όμως κατά πάσα πιθανότητα αύριο Τρίτη, όλα τουλάχιστον αυτό δείχνουν, έρονται αυτές οι προϋποθέσεις, καταργούνται αυτές οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε, το τονίζω και αυτό γιατί πάντα γίνεται ένα μικρό μπέρδεμα, να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους οι Έλληνες του εξωτερικού. Το νομοσχέδιο αυτό αφορά με αυτό το κομμάτι, να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους, γιατί εάν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, σαφώς και μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και να ψηφίσουν εδώ. Είναι ένα νομοσχέδιο που διευκολύνει ουσιαστικά να γίνεται η ψήφος εξ αποστάσεως το από την πόλη που μένουν εντός εισαγωγικών. Γιατί το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές, εκτός εάν στο μέλλον καταφέρουν και φτιάξουν περισσότερα εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και σε κάθε πόλη το εξωτερικό ένα εκλογικό κέντρο, κάποιοι έπρεπε να ταξιδέψουν αρκετά χιλιόμετρα για να ψηφίσουν στη χώρα ας πούμε που μένουν, για να μην πούμε για το Κάιρο νομίζω, ναι, για την Αίγυπτο, που ουσιαστικά ήταν ένα εκλογικό κέντρο, η πρεσβεία μας εκεί που εξυπηρετούσε και άλλες χώρες εκτός Αιγύπτου, καταλαβαίνετε, κανείς δεν πήγε από άλλη χώρα να ψηφίσει στο Κάιρο στη διάρκεια των ελληνικών εθνικών βουλευτικών εκλογών. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα έχουμε στη συντροφιά μας έναν καλό φίλο, τον Κώστα Τάτσι. Είναι επικεφαλής της ομογενειακής ιστοσελίδας Δορυφόρος στο Μόναχο. Να μας πει και τη δική του άποψη για αυτό το νομοσχέδιο. Και επίσης, αν όλα πάνε πάλι καλά, θα έχουμε στη συντροφιά μας και τον Νίκο Μαρκογιαννάκη. Ο Νίκος Μαρκογιαννάκης είναι ο τέος πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, γιατί το συνέδριο, όπως είπα, έληξαν οι εργασίες του πριν από 1-2 μέρες και ακολουθεί η νέα πρόεδρος, η κυρία Κουναλάκη, αλλά όταν πραγματοποιήθηκε αυτό το συνέδριο ήταν ακόμη πρόεδρος ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Θα έχει τη δυνατότητα έτσι να μας πει στο τηλεφωνικό τουλάχιστον, γιατί ακόμη βρίσκεται στο Ρέθυμνο, για το συνέδριο αυτό, πώς οι Κρήτες έλαβαν μέρος, που εστίασε το συνέδριο, που εστίασαν οι συζητήσεις. Γίνεται κάθε 3 χρόνια από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Κριτών και βεβαίως κάθε χρόνο, κάθε φορά γίνονται και οι εκλογές και αναλαμβάνει νέος πρόεδρος από διαφορετική χώρα και περιοχή του κόσμου. Κάπως έτσι γίνεται αύριο αυτά. Σήμερα, αν όλα πάνε καλά, αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, θα ταξιδέψουμε στην Τεργέστη.
Wake now, my little darling. Don't miss out morning's minor key. This melody was written long ago for you to listen to. From some souls weep. This melody was written long ago for you to listen to. From some souls weep. glance as sweet as wine. Then let me fade, my little darling, like the drapes and coverlets inside your room. Then let me fade, my little darling, like the drapes and coverlets inside your room.
Φτάσαμε έστω και νοερά στην Ιταλία, στην Τεργέστη, και συναντούμε την διευθύντρια του παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Τεργέστη, την κυρία Αλίκη Κεφαλογιάννη. Καλημέρα από την πολύ πολύ ζεστή Αθήνα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, το άκουσα ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη στην Ελλάδα.
Έτσι. Κυρία Κεφαλογιάννη, αγαπημένη Αλίκη, οφείλω να ομολογήσω, γιατί είναι πολλά χρόνια που συνομιλούμε. Μιλάμε για το πολύ δραστήριο παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού σε μία πόλη που ο ελληνισμός έγραψε ιστορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ναι, ουσιαστικά νομίζω δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Μιλώ εδώ από το κέντρο, ας πούμε, της Αθήνας, από το κέντρο της Αττικής, τόση πολύ ζέστη για τόσες πολλές μέρες συνεχόμενες. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε ζήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό τέτοιου τύπου καύσωνα, που όπως γνωρίζεις βεβαίως έχει φέρει δυστυχώς και τις πυρκαγιές που δεν έχουν σταματημό. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Ελπίζω και εύχομαι όταν με το καλό έρθει στην πατρίδα, έστω και για λίγο, τα πράγματα να είναι σαφώς καλύτερα.
Ναι, και εγώ το ίδιο, και δυστυχώς είναι η απόδειξη ότι η κλιματική αλλαγή είναι ήδη μέσα στο σπίτι μας.
Ναι, ναι.
Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και περιβαλλοντικά και οικονομικά, δυστυχώς.
Μάλιστα. Αφορμή για την κουβέντα μας σήμερα είναι μία, εγώ θεωρώ, πολύ σημαντική έκθεση που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, την Παρασκευή που μας πέρασε, στην Τεργέστη. Είναι αποτέλεσμα αυτή η έκθεση μιας διοργάνωσης πολλών οργανισμών, ανάμεσά τους βεβαίως και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιταλίας. Και λέω ότι είναι σημαντική γιατί ήταν πολύ σημαντική η γλύπτρια η Ιωάννα Σπιτέρη και μια ξεχωριστή πραγματικά προσωπικότητα, και εδώ μιλάμε για το σύνολο σχεδόν του έργου της, έτσι δεν είναι?
Πράγματι είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, το σύνολο του έργου της, το οποίο δόρισε το τελόγλιο στη δεκαετία του 80, εξετέθη το Φεβρουάριο του 2023 στο τελόγλιο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εδώ στη δικιά μας έκθεση είναι ένα πανόραμα, επίσης μια μεγάλη έκθεση, το οποίο όμως αποτελεί ένα πανόραμα της καλλιτεχνικής της πορείας.
Για πόσα έργα περίπου μιλάμε?
Που εκτίθενται.
Ναι, ναι.
Τώρα σε αριθμό δεν είμαι σε θέση να
ξέρει σίγουρα.
Να πω τον αριθμό, γιατί την επιμέλεια την είχε η καθηγήτρια, η κυρία Αλεξάνδρα Γουλάκη. Mm. Όμως καλύπτει τρεις αίθουσες του μουσείου Γκόψεβιτς. Ενός από τα πιο σημαντικά μουσεία της Τεργέστης. Όπως το είπες, συνέβαλαν στη διοργάνωση πολλοί φορείς, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Τεργέστης, το Τελόγλιο Ίδρυμα, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα Τεργέστης. Είχαμε την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος και του Αρχιτέκτου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος της έκθεσης, ο οποίος είναι Ιωάννα, Γιωβάννα και Ζαν Σπιτέρης, αντανακλά τον τρόπο τον οποίο υπέγραφε τα έργα της η καλλιτέχνηδα και τις τρεις πόλεις και αντίστοιχα χώρες που έζησε πιο μόνιμα και δημιούργησε όλο το έργο της. Είναι η Αθήνα, η Βενετία και το Παρίσι. Η ιδέα της διοργάνωσης γεννήθηκε όταν το 2021 πήγαν στο Τελόγλιο καλεσμένοι στην έκθεση Λεωνίδας, Ναπολέων και Μπότσαρης που οργάνωναν τότε για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και τους είχαμε βοηθήσει πάρα πολύ για τον δανεισμό του γνωστού έργου του Λιπαρίνιου, ο Θάνατος του Μπότσαρη, και ήταν ένα από τα τρία βασικά εκθέματα της πολύ όμορφης αυτής έκθεσης. Τώρα να πω δύο λόγια για το έργο και την καλλιτέχνηδα, η οποία έζησε τον πόλεμο, την κατοχή, τη διασπορά, και αυτά τα βιώματα τη σημάδεψαν ανεξίτηλα και μέσα από την καλλιτεχνική της πορεία αποκάλυψαν όμως μία ανήσυχη και πολύ προοδευτική γυναίκα για την εποχή της. Η καλλιτεχνική της πορεία θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο περιόδους. Την πρώτη περίοδο της Βενετίας, που ήταν από το 58 μέχρι το 63, που δούλεψε πιο πολύ το σίδερο με την τεχνική της οξυγονοκόλλησης. Αυτά είναι έργα τα οποία εμείς παρουσιάζουμε στη κεντρική αίθουσα, εχμηρά, με έτσι έναν έντονο δυναμισμό, και έρχεται ας πούμε μια μορφή, ας πούμε, επιθετική, πάρα πολύ ωραία το περιέγραψε αυτό ο Μουρέλος σε κάποια κριτική του. Η δεύτερη περίοδος που αλλάζει εντελώς σε όλα τα επίπεδα η δουλειά της, του Παρισιού από το 1963 μέχρι το 1976, δηλαδή η μορφή των έργων της, τα χρώματα, ότι μπαίνει πλέον στην τέχνη της συγκεκριτική αρχιτεκτονική με πολύ με σαφήνεια γεωμετρική, πιο απλοποιημένα στοιχεία. Και επίσης το 68 που δημιουργεί τα πολλαπλά συναρμολογούμενα, που αυτά είναι στις δύο αίθουσες, αυτή τη δεύτερη περίοδο και τη δεύτερη στη Βενετία, που αυτά είναι συνθέσεις και σχηματισμοί με τα οποία, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συμμετέχει, δηλαδή μπορεί να τα αγγίξει και να μπορεί να δει το έργο μέσα στο χώρο για να το προσδιορίσει και τον κάνει συνδημιουργό. Και αυτή ήταν η πρωτοτυπία, είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι και δραστικό το περισσότερο κομμάτι της έκθεσης. Και φυσικά οργανώνουμε να το επισκεφτούν και όχι σχολεία, αλλά ξέρετε αυτά τα καλοκαιρινά, τα καλοκαιρινά σχολεία που κάνουν διάφορες δράσεις στα παιδιά.
Τα κάμπους, ας πούμε.
Λόγους. Ήταν πάρα πολύ τα κάμπους και θα γίνει οργανωμένη επίσης στην έκθεση αυτή. Πάντως οι κριτικές ήταν δυστυραβικές οι πρώτες. Και στον τύπο εδώ για την έκθεση αυτή.
Δηλαδή στα εγγένεια συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος και ενθουσιάστηκε κιόλας από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι, ενθουσιάστηκε, αλλά αυτό που εμένα με εντυπωσίασε πιο πολύ, ότι χωρίς να έχουν ακούσει ακόμα, δηλαδή κάνοντας τον πρώτο γύρο, ήδη αυτοί εισέπραξαν άμεσα από τα ίδια τα έργα αυτή την σύμπραξη που ανέφερα πριν. Και αυτή είναι η μαγεία της έκθεσης αυτής.
Ναι, σαφώς. Αυτή είναι η μαγεία της έκθεσης. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ότι μιλάμε ούτως ή άλλως για μια καλλιτέχνηδα που πέρασε και από την Ιταλία. Άφησε το στίγμα της και εκεί και έχει όλο αυτό που δεν φοβήθηκε ποτέ να αρχίσει και πάλι τη ζωή της, δηλαδή και Αθήνα και Βενετία και Παρίσι, έχει μέσα της και τη διασπορά, οπότε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και αυτό, και νομίζω καταγόταν και από τη Σμύρνη.
Ναι, και αυτό ήταν επίσης μια πολύ σημαντική, ένα σημαντικό πράγμα, ότι η έκθεση αυτή, η συλλογή αυτή της Πιτέρη αποτελεί, είναι μια από τις πιο σημαντικές συλλογές του Τελόγλου. Γιατί με τον σύζυγό της, που ήταν κριτικός τέχνης, είπα και πριν, με τη δεκαετία του 80, έκαναν αυτή τη μεγάλη και πραγματικά πολύτιμη δωρεά μαζί με τα αρχεία τους στη βιβλιοθήκη τους, το οποίο, όπως είπα, εκτέθηκε το 2023 στο Τελόγλιο.
Ναι.
Και η έκθεση συνοδεύεται βέβαια και από ένα δίγλωσσο κατάλογο, στα ελληνικά και στα αγγλικά, γιατί είναι και μια έκθεση η οποία παρουσιάζεται σε διάφορες πόλεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πέρα από την βασική έκθεση που είχαμε κάνει στο Τριλόγιο του 2023.
Μας έδωσε σε Αλίκη Κεφαλογιάννη έτσι την εικόνα, την αίσθηση του πώς πήρανε μία πρώτη γεύση και τι αντιλήφθηκε από την έκθεση το κοινό, που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Τη γνώριζαν την Ιωάννα Σπιτέρη? Όχι, έτσι.
Όχι, ναι. Όχι. Και αυτό μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση, το ότι κάνουμε εκδηλώσεις που... Και ειδικά γιατί η κλασική Ελλάδα είναι γνωστή, αλλά είναι πολύ σημαντικές και αυτά που έχουμε να δώσουμε από τη μοντέρνα τέχνη. Και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις που γνωρίζουν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος ούτως ή άλλως των παραρτημάτων του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο εξωτερικό, δηλαδή να προβάλλεται το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, γιατί σαφώς στην κλασική Ελλάδα τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό πολλοίς κόσμος τον γνωρίζει. Το θέμα είναι τι γίνεται με το σύγχρονο κομμάτι, και χαίρομαι για την δουλειά που κάνετε και για τον τρόπο που προβάλλεται και προωθείται το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και στην Τεργέστη, και φαντάζομαι ότι από τότε που έχουμε να μιλήσουμε έχουν γίνει και διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις εκτός από την έκθεση αυτή. Η έκθεση μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτή?
Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα. Και έχεις να μας δώσεις και μια εικόνα έτσι των τελευταίων δράσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού?
Ναι, θα μπορούσα σύντομο, δεν ξέρω τι χρήση, τι χρόνο έχουμε. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Από την 1η μέχρι 5 Μαρτίου του 2023 διοργανώσαμε το 7ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο,
ναι,
στη Βερόνα, που συμμετείχαν πάνω από 160 σχολεία και 3.500 μαθητές. Κάνανε καταπληκτικές παρουσιάσεις, αλλά αυτό που θέλω να συζητήσω, ότι ήμουν στο κέντρο, ξέρω εγώ, μετά το ημερήσιο, οι ημερήσιες παρουσιάσεις, και έβλεπε μία Βερόνα να ακούς μόνο ελληνικά. Ήταν κάτι το καταπληκτικό.
Ναι, ναι.
Και επίσης το 8ο το προετοιμάζουμε τώρα, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 25, από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου στη Ρώμη.
Mm-hmm. Αυτό γίνεται με συμμετοχή, ναι, σχολείων και μαθητών.
Ελληνικών σχολείων, ναι, το οποίο το κάνουν, το διοργανώνει, τη διοργάνωση την κάνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού της Αθήνας, και εμείς αναλαμβάνουμε, γίνεται στο εξωτερικό. Mm-hmm. Έχουμε διοργανώσει στην Ιταλία 5 από αυτά τα συνέδρια. Εμείς αναλαμβάνουμε το κομμάτι διοργάνωσης στην Ιταλία. Αλλά η οργάνωση συμμετοχής γίνεται στην Ελλάδα και γίνεται μέσω των περιφερειακών διευθύνσεων, ναι, με, ναι, την, ναι, έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, και με μεγάλο ενθουσιασμό από την πλευρά των σχολείων και των μαθητών, πρέπει να πω.
Μα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πηγαίνεις σε μια άλλη χώρα μαζί με τους καθηγητές σου, με τους μαθητές σου,
ακριβώς,
και να βιώνεις τον πολιτισμό μιας άλλης χώρας. Είναι πραγματικά εξαιρετικό.
Και σε κάθε πόλη που διοργανώνουμε συμμετέχει, υπάρχει και μια σεξιόν, ας πούμε, συμμετοχής, ναι, ιταλικών σχολείων.
Μάλιστα.
Τα οποία συνυπάρχουν μαζί με τα ελληνικά.
Ωραία.
Λοιπόν, μια άλλη σημαντική εκδήλωση, που και πρόσφατη εκδήλωση, ήταν η βιβλιοπαρουσίαση, η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Μοσαϊκό Νύχτας της Ιουλίτας Ηλιοπούλου, mm-hmm, στο οποίο έγιναν δύο παρουσιάσεις, σε επιμέλεια της Μαρίας Πάολα Μινούτσι και μουσική του Γιώργου Κουρουπού. Η μία έγινε στη Ρώμη, που διοργανώθηκε, εμείς είχαμε δώσει την αιγίδα μόνο από το Εργαστήριο Ελληνικών Σπουδών Ζορμπά, από την έδρα των Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Σαπιένσα και την κοινότητα Ρώμης. Και το δεύτερο έγινε στην Τεργέστη 14 Ιουνίου, που το διοργανώσαμε εμείς με την ελληνική κοινότητα Τεργέστη. Συμπεριέλαβαν αναπαγγελίες. Στη Ρώμη ήταν παρουσιάστηκε η ζωντανή μουσική της μουσικής του Κουρουπού, που έχει γραφτεί για αυτή την ποιητική συλλογή. Αυτό είναι και μέσα στην πολιτική του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, να προωθούμε τις μεταφράσεις της ελληνικής λογοτεχνίας. Και αυτή ήταν η μία εκδήλωση που κάναμε, και η δεύτερη επίσης πρόσφατα, του Πέτρου Μάρκαρη, η εξέγερση, η παρουσίαση της Ιταλικής έκδοσης του τελευταίου του βιβλίου, της εξέγερσης των Καριάτιδων.
Γενικώς υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπετε, μέσα από αυτές τις παρουσιάσεις που μιλάμε πάντα έτσι για τις ιταλικές μεταφράσεις σημαντικών ελληνικών βιβλίων που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, ας πούμε, στην ελληνική αγορά. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους Ιταλούς για την ελληνική λογοτεχνία σήμερα. Είναι και νομίζω εκείνο το κομμάτι που ουσιαστικά επιθυμούν διακαώς οι Έλληνες συγγραφείς, δηλαδή να μεταφράζονται στο εξωτερικό.
Είναι αλήθεια, ναι. Και η Ιουλίτα Ηλιοπούλου είναι, ειδικά στον χώρο της ποιήσης, αρέσει πάρα πολύ και είναι γνωστή. Αλλά ο Πέτρος Μάρκαρης είναι ο αγαπημένος των Ιταλών, διότι τον συνδέουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γνωστό στην Ιταλία.
Α, ναι.
Έχουν μεταφραστεί όλα του τα έργα.
Μάλιστα.
Τον λατρεύουν οι Ιταλοί.
Εγώ ήξερα για την Γερμανία ότι σαφώς τον αγαπάνε,
ναι,
πάρα πολύ, αλλά είναι και στην
και
Ιταλία.
Και στην Ιταλία. Το συνδέουν φυσικά με τον Χαρίτο, με τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο του Ανδρέα Καλμιλέρη, με τον οποίο ήταν και φίλοι. Έχει ο Πέτρος Μάρκαρης και μάλιστα μου εξομολογήθηκε ότι ετοιμάζουν να γυρίσουν όπως τα έργα τα βιβλία του Καμιλέρη γυρίστηκαν σε τηλεοπτική σειρά που προέβαλε η ΡΑΗ. Mm-hmm. Τώρα με κάποιο κανάλι ιταλικό είναι σε επικοινωνία για να γυριστεί επίσης μια τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνιστή τον Κώστα Χαρίτο. Οπότε και οι Ιταλοί έχουν μέσα στο σπίτι τους τον πρωταγωνιστή του Μάρκαρη.
Τον Χαρίτο.
Πρέπει μετά ο Μάρκαρης είχε ένα λόγο μαγευτικό. Δηλαδή ήταν μια πραγματικά μαγική βραδιά ο τρόπος που επικοινωνεί και ο τρόπος που αναλύει από μια απλή ερώτηση, γιατί δεν είναι μόνο η πλοκή αστυνομική, μέσα από την πλοκή αστυνομική σου δίνει μια πολύ σοβαρή και βαθιά ανάλυση κοινωνικο-οικονομική. Είναι πραγματικά, τον λατρεύουμε πραγματικά στην Ιταλία και είναι και πάρα πολύ γνωστό. Δηλαδή, καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι είναι πιο γνωστό στην Ιταλία από ό,τι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω.
Ίσως να διαβάζουν οι Ιταλοί περισσότερο. Εκεί να οφείλεται. Να διαβάζουν περισσότερα βιβλία οι Ιταλοί σε σχέση με τους Έλληνες. Είναι σαφώς και εδώ στην πατρίδα μας πολύ γνωστός ο Πέτρος Μάρκαρης, ειδικά στο κομμάτι των ανθρώπων που είναι βιβλιοφίλοι ή γενικότερα έτσι, στον ευρύ, ας πούμε, χώρο της λογοτεχνίας. Ξέρουμε ότι είναι ένας εξαιρετικός λογοτέχνης, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι μεταφράζεται και άνθρωπος, ναι. Ότι μεταφράζεται σε ένα τόσο μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό.
Ναι, μα σας λέω, στην Ιταλία με το που βγήκε μέσα μετά ξεκίνησε και η διαδικασία έκδοσης, της Ιταλικής έκδοσης.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Εύχομαι έτσι να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, θα ήθελα να κλείσω για κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάνει μια πενταετή, έχουμε υπογράψει μια πενταετή συμφωνία τον Οκτώβριο έγινε αυτό με την Περιφέρεια της Απουλίας και την Ένωση Δήμων της Γκρετσίας Αλερτίνα, που είναι η Ένωση αυτή 12 δήμοι της περιοχής αυτής. Που έχει σαν σκοπό την πρόθεση του Γκρίκο, της τοπικής διαλέκτου και τις αξίες του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού και τις ρίζες από τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει δύο άξονες. Mm-hmm. Το ένα είναι στον εκπαιδευτικό χώρο και θα βάλουμε τα νέα ελληνικά μαζί με τα Γκρίκο στα υποχρεωτικά μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Αυτό το θεωρώ εγώ μια εθνική επιτυχία.
Είναι
το να μπουν στην περιοχή και θα ξεκινήσουμε από την Γκρετσία Σαλεντίνα επεκτείνοντά τους και σε άλλες περιοχές της Απουλίας. Και το δεύτερο είναι φυσικά η προβολή του ελληνικού πολιτισμού που γίνεται κάθε χρόνο. Θα κάνουμε ένα ετήσιο προγραμματισμό με παρουσίαση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου εκδηλώσεων στην περιοχή από την Ελλάδα αλλά και από την Ελλάδα από την Απουλία στην Ελλάδα. Επίσης εκτός από τη γλώσσα θα αναπτυχθούν προγράμματα ανταλλαγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων εννοώ και ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Απουλίας. Και είναι κάτι το οποίο μου έχει, έτσι νιώθω πολύ περήφανη και Μου έχει δώσει ιδιαίτερη χαρά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ξαναλέω, το τονίζω για να το καταλάβουν και 100% οι ακροατές. Μιλάμε ουσιαστικά για τα δημόσια σχολεία της περιφέρειας της Απουλίας, μιας περιοχής που υπάρχουν ακόμη Έλληνες που μιλούν την γκρεκάνικη διάλεκτο, μία διάλεκτο ή τα γκρίκος όπως τα λέμε, που δεν θέλουμε να χαθεί. Οπότε όταν μέσα στα δημόσια σχολεία θα υπάρχει η δυνατότητα να μάθει κανείς είτε τα γκρίκος είτε τα νέα ελληνικά, εντάξει, είναι σαφώς πάρα πολύ σημαντικό και μιλάμε για μια περιοχή που θέλει μέσα της να ενωθεί με την Ελλάδα. Είναι η μεγάλη Ελλάδα, όπως την αποκαλούμε, η περιοχή εκεί της Απουλίας. Είναι ξεχωριστή η παράδοση, η διάλεκτος, η κουλτούρα. Νιώθουν Έλληνες, είναι Έλληνες, οπότε προωθούμε ουσιαστικά και την ελληνική γλώσσα, αλλά και συμβάλλεται με αυτόν τον τρόπο να μην χαθεί και η διάλεκτος, γιατί πλέον ξέρω ότι μιλούν γκρεκάνικα πολύ όταν φτάνεις στην περιοχή, αλλά φαντάζομαι ότι είναι οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
Ναι, αλλά προσπαθούν και στους νέους να διατηρήσουν αυτή την παράδοση με περισσότερη δυσκολία, αλλά το προσπαθούν.
Ναι, ναι.
Και αυτές οι δράσεις θεωρώ ότι είναι και οι καλύτεροι διπλωματία.
Βέβαια.
Πολιτιστική διπλωματία, δηλαδή το να βάζει στον ελληνικό να γίνει βίωμα στους αυριανούς πολίτες, είναι κάτι που συμβάλλει πάρα πολύ στο καλό του τόπου μας.
Ναι, ναι. Αλίκη Κεφαλογιάννη, σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εύχομαι να ανταμώσουμε κάποια στιγμή και στην πατρίδα. Καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεσαι και να συνεχίσεις έτσι με το παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού να προβάλλεις τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και τα μαθήματα ελληνικών που διοργανώνεται στην Ιταλία, στην Τεργέστη, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ιταλία. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό καλοκαίρι και σε εσά.
Τώρα χωριστά στην αγάπη θα πηγαίνουμε από άλλο δρόμο. Τώρα δυο πουλιά θα ψάνε σ' άλλα δίλωνα. Πώς να γελάσω τον καιρό, πώς να με θεί, πώς να με θύσω με νερό. Τη λησμονιά καρδιά μου ολόκληρη κι αν πιω. Πώς να ξεχάσω το βελούδο από τα μάτια σου. Πώς να γελάσω τον καιρό, πόσο περνάει πιο πολύ σε συγχωρώ. Πάνω στην πλάτη σου ακουμπάω κάθε σωστό κι όλα τα λάθη τα φορτώνω με εγώ. Να γελάσω τον καιρό, πώς να με θεί, πώς να με θύσω με νερό. Τη λησμονιά καρδιά μου ολόκληρη κι αν πιω. πως να ξεχάσω το βελούδο από τα μάτια σου, πως να γελάσω τον καιρό που όσο περνάει πιο πολύ σε συγχωρώ. Πάνω στην πλάτη σου ακουμπάω κάθε σωστό και όλα τα λάθη τα φορτώνω. Συγχωρώ, πάνω στην πλάτη σου ακουμπάω κάθε σωστό και όλα τα λάθη τα φορτώνω με εγώ.
Ένας Ιούλιος, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι έτσι γεμάτος νέα από την Ομογένεια. Θυμίζουμε ότι γίνεται η συζήτηση στη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Είχαμε και την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού, το συνέδριό της ουσιαστικά, τη γενική της συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε αυτές τις ημέρες, η 14η Γενική Συνέλευση της ΠΑΔΕΕ, της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, δηλαδή της Ένωσης εκείνης που απαρτίζεται από βουλευτές, από γερουσιαστές, από Έλληνες και ελληνικής καταγωγής που εκλέγονται στα κοινοβούλια σε διάφορες χώρες του κόσμου. Και στη διάρκεια αυτής της Γενικής Συνέλευσης, η οποία γίνεται εδώ στην πατρίδα μας, στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, γίνονται και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΔΕΕ, της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, και από ό,τι κατάλαβα για άλλη μια φορά πρόεδρος εξελέγει ο Λεωνίδας Ραπτάκης. Και είχε το νέο Προεδρείο και μία συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα. Η συζήτηση αυτή, η συνάντηση που είχαν με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, επικεντρώθηκε βεβαίως στο ζήτημα του νέου νομοσχεδίου και μάλιστα χαρακτήρισε ιστορικό βήμα το ότι πάνω από 200 βουλευτές μέχρι στιγμής έχουν συμφωνήσει να ψηφίσουν την πρόταση της κυβέρνησης, ώστε οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα της ψηφοφορίας, είτε πρόκειται για ευρωεκλογές είτε για εθνικές εκλογές, να ψηφίσουν, αρκεί να είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν εάν βρίσκονταν και στην Ελλάδα. Αυτό ουσιαστικά είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος εξήρε και το ρόλο της ΠΑΔΕΕ για τη διεθνή προώθηση των εθνικών θεμάτων της Ελλάδας. Το γνωρίζουμε καλά αυτό, έτσι, για τον τρόπο που ουσιαστικά προβάλλει και τα εθνικά ζητήματα της Ελλάδας, το Κυπριακό, την επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, την προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού, την επικράτηση του διεθνούς δικαίου, όλα τα μέλη της ΠΑΔΕΕ στις χώρες που μένουν. Εργάζονται συστηματικά για να αποτελέσουν έτσι τη γέφυρα μεταξύ των χωρών που εκλέγονται με τη μητέρα πατρίδα, προωθώντας εθνικά θέματα. Πρόεδρος και πάλι λοιπόν ο Λεωνίδας Ραπτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Έφη Τριανταφυλοπούλου είναι η πρώτη αντιπρόεδρος από τον Καναδά, ο Στίβ Γεωργανάς από την Αυστραλία ο δεύτερος αντιπρόεδρος, και έχουμε και μέλη, τη Μαριέτα Καραμαλή από την Γαλλία, την Νικόλ Κλαρίδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Άννη Κουτράκη από τον Καναδά, τον Στέφαν Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Μαρία Βαμπακίνου από την Αυστραλία και τον κύριο Βαγγέλη Ντουλέ από την Αλβανία. Μουσική. θα πάμε και μέχρι τη Νέα Υόρκη. Τη Νέα Υόρκη και την Καστοριά. Την Καστοριά και τη Νέα Υόρκη. Είναι πραγματικά, κάθε φορά που διαβάζω μία είδηση για το Σύλλογο Καστοριέων της Νέας Υόρκης, το Σύλλογο Ομόνια, ενθουσιάζομαι, γιατί είναι από εκείνους τους συλλόγους που έχουν ξεχωρίσει στο εξωτερικό, με την εξής έννοια. Σαφώς μιλάμε για ένα σύλλογο όπου προσπαθούν να προβάλλουν στην πόλη που μένουν, στη Νέα Υόρκη εν προκειμένου, την ιδιαίτερη πατρίδα τους, δηλαδή την Καστοριά. Προσπαθούν να προβάλλουν τα ήθη, τα έθιμα της Καστοριάς, να μην αφομοιωθούν, έχουν σαφώς ενσωματωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην κοινωνία της Νέας Υόρκης. Από την άλλη, να μην αφομοιωθούν, να κρατηρήσουν ήθη και έθιμα, αλλά πάνω απ' όλα βρίσκονται δίπλα στους Καστοριανούς συνεχώς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Διαβάζω συνέχεια για δωρεές που κάνουν, για τον τρόπο που έχουν αγκαλιάσει και έχουν προσφέρει στο νοσοκομείο, σε διάφορους συλλόγους. Τώρα έχουμε την 23η τελετή απονομής υποτροφιών στους αριστούχους μαθητές των λυκείων της Καστοριάς. 23η τελετή απονομής, δηλαδή 23 χρόνια τώρα προσφέρουν υποτροφίες στους αριστούχους μαθητές των λυκείων της Καστοριάς. Και η απονομή θα γίνει στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που ουσιαστικά η εκδήλωση διοργανώνεται από το Σύλλογο Υποτροφιών Καστοριάς για να τιμήσουν το Σύλλογο Καστοριέων Νέας Υόρκης Ομόνια. Διοργανώνουν λοιπόν αυτή την εκδήλωση, έχουμε καιρό, το Σάββατο 19 Αυγούστου θα γίνει στο περίφημο αρχοντικό εκεί στην Καστοριά, στο αρχοντικό Τσατσιαπά. Είναι ξεχωριστό και αυτό το αρχοντικό, αλλά γενικώς αν έχετε επισκεφθεί την Καστοριά, είναι όλα τα σπίτια σαν αρχοντικά, είναι ξεχωριστά. Η Θάκη της Ζωής μας λέγεται η εκδήλωση και βεβαίως αναμένεται να παραστούν αντιπρόσωποι του Δήμου, της περιφέρειας, πάρα πολλοί Καστοριείς, Καστοριανοί από τη Νέα Υόρκη. Και η εκδήλωση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους επικεφαλείς του Συλλόγου Καστοριέων Ομόνια της Νέας Υόρκης να μιλήσουν για τη δράση τους, να απαριθμίσουν τα έργα της ιδιαίτερης πατρίδας τους που φέρουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρη τη σφραγίδα του δικού τους φορέα. Μιλάμε για ένα φιλανθρωπικό οργανισμό που προσφέρει δωρεές στην τοπική κοινότητα στην Καστοριά πολλά χρόνια τώρα και γιορτάζει τα 113 χρόνια από την ίδρυσή του ο Σύλλογος Καστοριέων Νέας Υόρκης. Η γιορτή θα γίνει στη Νέα Υόρκη βεβαίως τον Νοέμβριο που μας έρχεται. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας πούμε αντίο για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα με περισσότερες κουβέντες μακρινές. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν κάπου εδώ. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Θανάσης Χούπης με την εκπομπή Έλληνες Παντού.
Κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ. Κι έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα ονειρευτεί. Πόσο ευτυχισμένη θα είμαι μαζί σου. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά. Κι όλη μέρα γελάς, λόγια λες τρυφερά. Γεμίζει το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς. Πάντα κάπου τα βράδια με μας. Και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ. Αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. βρίσκουμε τις μέρες μικρές που περνούν γεμάτες χαρές. Πάντα με την ίδια που λέγαμε τάξη. Άλλο δεν προσμένω καλό και μόναχα παρακαλώ. Στη ζωή μας τίποτα να μην αλλάξει. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά. Κι όλη μέρα γελάς, λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας. Και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.